Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek, 9. prosince, a jako obvykle v tento čas se vám z vln Svobodného rádia hlásí monitor, který má kotviště ve studiu Kalich. Protože 9. prosince, tak nám do konce tohoto roku zbývá už jen 22 dní a do Ježíška, milé děti, a samozřejmě i jejich rodiče, těch dnů je už jen 15. Toto letí, toto letí. Pro samé těšení se na tyto dva dny nesmíme zapomenout popřát vše nejlepší dnešním oslavencům. Těmi hlavními jsou dnes Vratislav a Vratislava. Mužské křestní jméno Vratislav má slovanský původ. Význam jména je zřetelný na první pohled. Jméno se vykládá jako vracející slávu, ten, kdo navrací slávu, a také slavící návrat nebo oslavující svůj návrat. Zkrátka a dobře, Vratislav je neobvyklým jménem, které svému nositeli propůjčuje slávu a také schopnost šťastných návratů. Ženským protějškem jména Vratislav je už na začátku zmíněná Vratislava. Staršími variantami jména jsou Ratislav a Radislav. Není bez zajímavosti, a proto uvedu ještě to, že jméno Vratislav se užívá i jako český název polského města Wrocław. No a ještě dodám, že současně s Vratislavy a Vratislavami dnes slaví svůj svátek i Spytihněv, Dalila a Wolfgang. Takže všem jmenovaným vše nejlepší k dnešnímu svátku. Nutno ještě říci, že dnes je, což při pohledu na dnešní svět zní poněkud směšně, organizací OSN vyhlášený Mezinárodní den boje proti korupci. A nakonec rychle pohlédněme do dějin, abychom zjistili, že v roce 1437 po spěšném odchodu z Čech zemřel ve Znojmě během cesty do Uher král Zikmund. Jeho smrtí vymřel lucemburský rod, který v Českém království panoval 127 let. Dnešní monitor začneme poněkud netradičně. Začneme jej článkem z PR agentury Big Pharmy Seznam zprávy. Ale jen kousek, protože ono je to furt jako přes kopírák. Takže tu máme dnes článek s názvem Pfizer proti Omikronu ztrácí účinnost, naznačuje studie. Firma má řešení. Podle prvních testů se zdá, že varianta Omikron může částečně obejít ochranu, kterou poskytují dvě dávky látky Comirnaty společnosti Pfizer, ale ta navrhuje způsob, jak účinnost zachovat. Nová zpráva z Jihoafrické republiky nabídla první představu toho, jak by očkování mohlo obstát v boji proti koronavirové mutaci zvané Omikron. Laboratorní experimenty, za kterými stojí experti z výzkumného ústavu Africa Health Research Institute, totiž ukázali, že varianta otupuje účinek vakcíny z dílny společností Pfizer a BioNTech. Studie, která zatím prošla recenzním řízením, naznačuje, že setkání vakcíny Comirnaty s Omikronem může vést až ke 40-násobnému poklesu hladiny neutralizačních látek ve srovnání s expozicí původnímu kmenu viru. Údaj se nejspíš změní poté, co institut provede další experimenty, prozatím však experti pracují s touto hodnotou. Výsledky ovšem vakcínu neodepisují, ne, ne, ne. Laboratoř se totiž zaměřila na celkem 12 lidí s ukončeným očkováním danou látkou a polovina z nich, kromě vakcinace, také již dříve prodělala COVID-19. Krev pěti z těchto osob variantu Omikron stále neutralizovala, což naznačuje, že řešením situace by mohla být aplikace posilující dávky vakcíny. První data ve středu nicméně poskytl právě Pfizer, který myšlenku jihoafrických expertů o posilující dávce potvrdil. Podle testů, které firma provedla, se zdá, že třetí dávka vakcíny vyrovná ochranu proti variantě Omikron na úroveň, kterou vakcína po dvou aplikacích vykázala při kontaktu s dříve objevenými mutacemi. Myslím, že dál nemá cenu pokračovat. 12 lidí na světě, to už je opravdu množství, které stojí za pozornost. Zkrátka a dobře, lidé, utíkejte si honem pro další dávku, postavte se do fronty, nejspolehlivější to bude nejspíš zase u veřejných záchodků na hlaváku a žebrejte o přednostní vpich té zázračné vodičky. A nezapomeňte na to, že kdo z vás si nedá třetí dávku, nebude si moci dát tu čtvrtou. Přitom ta čtvrtá dávka je nejdůležitější, protože bez ní není možné si dát pátou, 50. a každou další, pravidelně po každých 9 měsících, aby vás pustili do hospody nebo do kina. Musím uznat, že to ta vláda a její spřátelené covidí PR agentury, jako je například tenhle Seznam zprávy, to vůbec nemají lehké. Čeká je vskutku nelehký úkol, avšak heroický boj. Totiž přesvědčit neočkované, že vakcína funguje, a naočkované přesvědčit, že nefunguje, aby šli na další dávku. A kontinuálně navážeme. Teď vám pustím velice zajímavý sestřih vystoupení nám velmi dobře známých mediálně státních osobností, tak jak se prošly po televizní obrazovce, připomínající apoštoly na orloji. Video, které se objevilo pod názvem Jak šel čas a to, co byla dezinformace, je najednou skutečnost, na YouTube jsem pro vás převedl do audia. Předsedu vlády Andreje Babiše zajisté snadno poznáte, po jeho počátečním vystoupení přijde na řadu zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, dále se nám tam bude rozohňovat pravděpodobný nový ministr zdravotnictví, profesor Vlastimil Válek, Jana Al-Hamajdu poznáte snadno, nakonec on se sám ke svému jménu přihlásí, no a Kena, tu superstar na místě dosluhujícího ministra očkování, asi poznáte také. A mezi tím se opět objeví náš přemilý, odstupující předseda vlády. Je to takový časozběrný dokument, který krásně dokumentuje vývoj na naší politické scéně, nikoli na zdravotní scéně, protože se zdravím to nemá vůbec nic společného.
Dezinformace, které jsou na sítích, tady jedna z těch dezinformací je očkování jako totalitní nástroj, jedna se zaměřuje na spekulace o povinném očkování, očkovacím pasu. Plánované očkování proti COVID-19 je vydávané za povinné pro všechny občany pod hrozbou tvrdých trestů, přestože ministerstvo zdravotnictví plánuje a znovu opakuje dobrovolné očkování, které bude navíc pro všechny občany zdarma, takže dobrovolně a zdarma. Dále jsou šířeny dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebírány základní lidská práva a svobody a, tak, a podobné pitomosti. Takže tady máme nějaké dvě kategorie občanů, to rozhodně ne, a všichni, a znovu opakuju, to dobrovolné a zdarma, ano, a tak to bude všude, takže ty vaše tvrzení tady jsou skutečně nepravdivé. Jsou skutečně dezinformace, které vy tady šíříte a jsou úplně nesmyslné. Žádné dvě kategorie občanů nemáme. Premiére, COVID pas připravujeme a bude brzo. A děkuji. Řekneme to všem potom. Já to řeknu včas lidi v neděli, doufám, že to sledujete.
Pane premiére, skončil vyhrazený čas.
Takže co se týče toho covid pasu, ne, my nebudeme diskriminovat, my nebudeme někomu zakazovat a říkat, ty nejseš očkovaný, tak máš, myslím, že nějaké méně cenné. To ne, očkování je dobrovolné, ale my musíme dělat všechno pro to, aby jsme zkrátka lidi přesvědčili, že je to strašně důležité. A to je náš cíl, takže my na také toho, že jestli bude někdo očkovaný, nebude očkovaný, nebudeme omezovat.
Můžu ale veřejnost ujistit o tom, že žádné zvýhodňování v tom smyslu, tady jak už to běhá i po sociálních sítích, nebude. Konec konců diskriminaci bych ani jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva připustit nemohla v jiných směrech, takže o to méně v tomto ostře sledovaném, této ostře sledované oblasti.
V tom zákonu je velmi správně, že očkování je nepovinné. Kdyby bylo povinné, budu první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tuto sněmovnu a nepustí se ministra. Doufám, že kolegyně a kolegové z SPD se ke mně přidají. Podstatné je, že vakcína bude dobrovolná. Kdo chce, se bude očkovat, kdo nechce, ten se nebude očkovat. Myslím, že musíme garantovat občanům České republiky, že jakákoliv vakcína, která je kvalitní, a já nezpochybňuji, že čínská nebo ruská není kvalitní, vůbec ne. Oni můžou dělat studie úplně jinak než v demokratických zemích. Tak, aby tato vakcína byla zdarma, aby byla dobrovolná, a pokud budou jakékoliv vedlejší účinky, tak aby občané měli jistotu, že budou odškodněni. My jsme tady od toho a doufám, že všichni vlevo, vpravo, abychom nikdy už nedovolili porušování lidských práv a svobod.
Ta představa byla, že to nebude hrazené proto, abychom je donutili se nechat očkovat.
Pokud se mě ptáte na můj osobní názor jako Jana Hamáčka, ministra vnitra v demisi a bývalého předsedy sociální demokracie, tak já bych povinné očkování podpořil.
Povinné očkování bylo předmětem debaty na včerejší vládě a my o tom mluvíme už nějakou dobu. Jsme přesvědčeni, že musíme zavést povinné očkování. Proč bychom měli tyto lidi, kteří se naočkovali, dávat do lockdownu? Do lockdownu patří nenaočkovaný.
Já zítra půjdu na vládu s těmito opatřeními zavést model uznávání očkování nebo prodělání nemoci, to znamená bez možnosti uznání testu v rámci hromadných akcí, v rámci služeb veškerých, v rámci gastro, ubytovací služeb, zkrátka všude, kde dnes je možné, aby se lidé prokázali, kteří jsou neočkováni testem, tak už to možné nebude.
Tento model, takzvané ON, to znamená, že přístup do různých služeb, restaurací, muzeí a tak dále, budou mít jenom očkovaní a ty, kteří překonali COVID.
V tuto chvíli my nouzový stav neplánujeme vyhlásit, protože podle názoru, jak říkal pan premiér, právníků ministerstva zdravotnictví, není potřeba.
Vláda dospěla k názoru, že z důvodu ohrožení zdraví a souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru jsme vyhlásili nouzový stav na dobu 30 dnů od půlnoci dnešního dne, od půlnoci 26. listopadu, teda od půlnoci dnešní půlnoci, na 30 dnů.
No, ale kdyby jsme měli víc lidí naočkovaných, tak se ty očkovaní neměli od koho nakazit.
Tak co tomu říkáte? Také docházíte k závěru lži, lži, lži a zase lži, nic víc. Je to taková salámová metoda v praxi. Tady není třeba nic komentovat, stačí si vybavit datum 30.7.1419. Pro ty, kteří si tento letopočet nepamatují ze školy, chci připomenout, že se jedná o událost z neděle 30. července 1419, kdy byli protihusičtí novoměští radní svrženi z okna radnice. Událost zvaná první pražská defenestrace. Za připomenutí ještě stojí, že tato událost je považována za počátek husitských válek. Teď si na chvilku odskočíme do Spojených států. Téma Ukrajiny a údajné ruské invaze je i nadále jedním z hlavních témat americké politiky. V tomto ohledu autoři satiristického článku na webu Babylon Bee zesměšňovali hrozby Spojených států vůči Rusku. Jak noviny s humorem píší, protože Rusko zjevně hodlá zaútočit na Ukrajinu, Biden dnes učinil rázné prohlášení a varoval ruského prezidenta Vladimíra Putina, že v tomto případě Amerika vyhlásí urychlenou evakuaci a ponechá zbraně v hodnotě 680 miliard dolarů na Ukrajině. Podívejte se, chlapi, tentokrát doopravdy, bez legrace, nedělám si srandu, řekl Biden želatinové hroudě chvějícího se bahna na zemi, kterou si spletl s tiskem. Pokud Rusko napadne Ukrajinu, pošleme tam hromadu vojáků a pak je okamžitě stáhneme a odhodíme všechny naše moderní zbraně. Takže nezlob se, Jacku. Generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábu ozbrojených sil USA, potvrdil, stále se posmívá Babylon Bee, že tato strategie byla úspěšně testována na bojišti v Afghánistánu a slíbil ji bez lítosti použít, pokud Rusko se odvažuje neuposlechnout Spojené státy. Pokud Rusko napadne Ukrajinu, budou čelit vážným následkům v podobě pušek, kulometů, zařízení pro noční vidění a vrtulníků Black Hawk v hodnotě miliard dolarů, řekl generál. Varoval jsem je. Chci říci, hned teď zavolám do Ruska a všechno jim oznámím, dodal generál. Teď je na řadě Lubomír Mann a věru má pravdu. Kalousek podal důkaz, jsme buď v rukou šílenců či gangstrů. Když vás z mediálního prostoru zasáhne rána, třeba jako ta, že Petr Gazdík bude příštím ministrem školství, zapotácíte se, nejste po dobu dalších několika hodin schopen slova ani činu, ale pak se z té hrůzy přece jen zpamatujete a o události načmáráte pár řádků. Čili normál, na který jsme si od sametu víceméně už zvykli, jenže ono existuje i cosi jiného, totiž zpráva, která vás zdrtí. Zasáhne vás třeba i jen jedenkrát, dvakrát či třikrát v životě, ale za to s takovou silou, že vzduch kolem vás učiní nedýchatelným a svět neobývatelným. Dosavadní pravidla a jistoty, které až dosud dávaly světu i vašemu životu v něm rozumný smysl, se po té zprávě kamsi propadnou a ve vás se usídlí tak pronikavý pocit zmaru a zoufalství a neutěšenosti, že po několik dalších dnů či týdnů jste neschopen čehokoliv a nejvíce ze všeho se vám chce umřít. Taková zpráva nás zasáhla v sobotu 4. prosince, kdy se na první straně deníku Právo objevil tento výrazný titulek. Kalousek, prezidentskou volbu vážně zvažuji. Čili ten druh zprávy, o něm zhora píši. Novina tak moc mimo zdravý rozum i mimo možnosti lidského chápání, že první, co vás po jejím přečtení napadne, je všeho nechat, co nejspěšněji spěchat domů, zatelefonovat rodině a známým, že se s nimi loučíte, ulehnout a čekat, kdy vám svět zbavený rozumu spadne na hlavu. Cokoliv psát tam, kde, jak vidno, normální lidský úsudek uletěl a nahradilo jej šílenství, vám teď připadá asi tak účelné, jako čmárat písmena do vzduchu. Protože psát pro koho? Pro svět, který už má na kahánku? A když ještě ne, tak pro svět, který už se pomátl až tak, že člověk v národě nejnenáviděnější, proto a též proto, aby svým předsednictvím, svou vizáží a svými projevy a proslovy stranu nadále nepoškozoval, se vzdal či, řečeno přesněji, byl i na doporučení svého druha a spoluzakladatele TOP 09 Schwarzenberga nucen vzdát se svého stranického předsednického postu. přichází nyní se šokujícím prohlášením, že je víceméně připraven usilovat nikoli o znovu převzetí předsednictva strany TOP 09, ale že tentokrát míří nejvýš, to je k prezidentskému stolci na Hradě. Musel se zbláznit, kdo si myslí, že ho bude volit, je první vaší myšlenkou, když k vám ta novina dorazí. Zauvažujete i o tom, jaký asi druh duševní poruchy musel to Kalouska postihnout a narcismus je v té úvaze samozřejmě na řadě jako první. Ale pak vás napadne, není-li třeba všechno i jinak, totiž tak, že tenhle narcis počítá ve svých úvahách nikoli už s prezidentskou volbou všeho lidu, čili s volbou přímou, v níž by pochopitelně neměl šanci, ale s volbou, kdyby prezidenta znovu volili jen poslanci a senátoři. Nejhlasitějším zastáncem této změny je shodou okolností právě teď do úřadu nastupující premiér Petr Fiala. Ale vpravdě řečeno, ona celá pražská kavárna se k znovu zavedení parlamentní volby prezidenta vehementně hlásí, má ve sněmovně a v senátu pohodlnou většinu, takže kdyby se změna od prezidentské volby přímé k prezidentské volbě parlamentní opravdu uskutečnila a kdyby se pražská kavárna v obou komorách na prezidentské nominaci Kalouska shodla, jeho šance stát se prezidentem by bez šancí nebyla. To by se nám už pak ale opravdu nechtělo žít a právem bychom se ptali, že když to tedy nejsou psychopaté, kteří nám takto protismyslně vládnou, nejsou-li to náhodou gangstři. Ke kteréžto úvaze by nás, docela jako by nás za ruku vedla, mohla přivést tato téměř 2,5 tisíce let stará úvaha Sokratova. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie. Co myslíte? Nejde o slova, která jakoby mluvila k naší nejžhavější současnosti? A dokonce i ke Kalouskově vážnému zvažování vstoupit do boje o prezidentský úřad? Co by to bylo za monitor, kdyby se občas nepodíval do historie? Takže teď nadešla ta správná chvilka. A vezmeme si k ruce Novou republiku a článek Martina Kunštejka. Přepracování dějepisu podle nové komunikační strategie EU. Nové nařízení Evropské komise s názvem Komunikační strategie EU, která zakazuje slova Vánoce a doporučuje nahradit jména Maria a Josef jmény Malika a Julio, bude muset samozřejmě být implementován i do učebnic. Největší úpravy se logicky budou týkat dějepisu, který vždy psali vítězové a současné pojetí už neodpovídá nejnovějším trendům v EU. Žáci a studenti se tak budou nově dozvídat, že reformy císařovny Maliky Terezie a císaře Julia II. Nebyly osvícené, nýbrž antiklimatické, protože rozvoj průmyslu, který podnítili, způsobili zvýšené vypouštění CO2. Do kategorie arcipadouchů má být nově zařazen i císař Karel IV., který podporou zemědělství a zaváděním nových plodin a pěstebních postupů s cílem zvýšit výnosy těžce poškodil evropskou biodiverzitu. Jméno mu bylo prozatím ponecháno, protože ji používal i obnovitel svaté říše římské pod nadvládou Německa, který je pokládán za patrona evropské integrace. Do budoucna není vyloučena ani změna jeho jména, protože jeho dílo je předmětem bedlivého přezkumu ze strany bojovníků proti dezinformacím a expertů z ekologických nevládních neziskových organizací. O Karlu Velikém je totiž známo, že vypaloval pohanské svatyně, čímž do atmosféry vypustil mnoho CO2. Do kategorie hrdinů mají být nově přeřazeni švýcarští a němečtí bojovníci z Černé roty. Jednak už kvůli svému multikulturnímu názvu, za jejich hlavní zásluhu je však nově považováno, že při tažení Itálií rabovali a ničili kostely, co by symbol nadvlády křesťanů a bílé rasy. K dobru jim je nyní připsáno i zbavování bílých Italů zbytečného majetku, který je projevem konzumní společnosti ničící přírodní zdroje. V učebnicích by nově měli být zobrazováni jako černoši, aby byla podpořena rasová různost knih. A taky, aby se to zbytečně nepletlo, když mají být považováni za hrdiny. V kategorii extralumpů naopak nadále podle Evropské komise zůstanou čeští husité v čele s Janem Žižkou z Trocnova. Jednak proto, že při bojích jako první ve velkém používali dělostřelectvo, čímž poškodili klima vypouštěním velkého množství CO2. Za hlavní vinu husitů je však považován jejich boj proti římsko-německému císaři Zikmundovi, jímž české království na mnoho let vyřadili z procesu evropské integrace. Za rozvraceče a jednoznačně zápornou postavu dějin má podle komise být považován i John Wycliffe, na nějž se odvolával duchovní inspirátor českých rebelů Jan Hus, protože jeho dílo, nabádající k zákazu odvádění desátek z Anglie papeži do Avignonu, lze považovat za první návod k Brexitu. Za jednoznačného arcilotra má být nadále považován český král Jiří z Poděbrad, který byl podle komise doposud českými dezinformátory nesprávně označován za prvního autora plánu na mírové sjednocení Evropy. Po bedlivém přezkoumání jeho návrhu experty na fake news z neziskových organizací financovaných komisí bylo prokázáno, že jeho návrh smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu byl ve skutečnosti zaměřen na boj proti muslimům, kteří Evropu multikulturně obohacovali z jihovýchodního směru pod vedením tureckého sultána. Snaha Jiřího z Poděbrad o vytvoření stálých pracovních orgánů Unie křesťanských panovníků, která byla doposud nesprávně považována za předchůdce OSN, byla unijními experty jednoznačně odsouzena, protože evropskou integraci nemají co provádět Češi, ale má být vedena výhradně pod německou taktovkou. Za darebáky mají být v učebnicích nově označeni nejen volený český arcibiskup Jan Rokycana, ale i všichni kardinálové z Bazilejského koncilu, kteří s českými kacíři podepsali smlouvu nazvanou Kompaktáta. Tento dokument, který na území Českého království legalizoval podávání svátostí pod obojí způsobou, už nemá být považován za zdroj náboženské tolerance, ale za inspiraci k rozbíjení evropské jednoty. Podávání svátostí pod obojí je podle závěru klimatických expertů špatné, protože vyžaduje nutnost pěstování vinné révy na místech, kde by mohl růst plevel, jak to požaduje nejnovější reforma společné zemědělské politiky Evropské unie. Mezi záporné postavy mají být zařazeni i vojevůci jako Jan Sobieski, Evžen Savojský, Jánoš Hunyády a maršálové Ernst Gideon Laudon a Andrej Hadik. Všichni při válčení do ovzduší vypouštili příliš mnoho oxidu uhličitého. V neprospěch Sobieského hovoří už to, že to byl Polák, což je dnes samo o sobě důvodem ke kaceřování. K tíži je mu nyní přičítáno, že stejně jako Evžen Savojský porážkou turecké armády na mnoho let zabránili multikulturnímu obohacení Vídně muslimy. V případě Sobieského již pokrokově zasáhla vídeňská radnice, ovládaná sociálními demokraty, která mu zakázala postavit pomník. Do role záporáka pasuje Jánoše Hunyádyho už to, že to byl Maďar. Navíc používal vysloveně šovinistického přízviska Turkobiec. Ve spolupráci s Poláky pětkrát porazil tureckou armádu a na území Sedmihradska, Temešváru, Srbského království a Bulharského císařství obnovil křesťanství, když z těchto oblastí společně vyhnali tureckou okupační armádu, která zde podle komisních expertů šířila míru milovné náboženství zvané islám. S maršály Hadíkem a Laudónem mají experti komise problém zejména proto, že to byli východoevropané, kteří dosáhli nejvyšších vojenských hodností v armádě Rakouska. Za jejich velký hřích je považováno i to, že bojovali nejen proti Turkům, ale i proti Prusku, kterému se později podařilo sjednotit Německo, čímž byl položen základ moderní evropské integraci. Za historický vzor hodný napodobení je současnými experty na politickou korektnost vydáván císař Albrecht I., který tureckému sultánovi dobrovolně platil výpalné. A po historii přichází na řadu kultura. Na internetovém deníku Politicus.ru vyšel článek Vítejte v koncentračním táboře. Proč lidstvu podstrkují hru na oliheň? Seriál Hra na oliheň vyvolává v současnosti rozruch po celém světě. Od jeho premiéry 17. září jej na Netflixu zhlédlo 142 milionů lidí. Ve 94 zemích se stal vítězem ve sledovanosti, díky čemuž ho lze pokládat za nejúspěšnější projekt v historii společnosti. Obdivně sděluje švédský list Svenska Dagbladet. Jak konstatoval Blomberg, seriál už teď vydělal Netflixu přinejmenším 891 milionů dolarů, mnohem více, než téměř současně s ním daný do distribuce další film o Jamesi Bondovi. O čem je tento seriál natočený v Jižní Koreji a proč dnes drtí rekordy v počtu shlédnutí? Hra na oliheň pojednává o skupině lidí, kteří se kvůli nedostatku peněz přihlásí k účasti v tajném turnaji o přežití s vítěznou cenou ve výši 45,6 milionů jihokorejských wonů, což je asi 38,5 milionů amerických dolarů. Hráče shromáždí na odlehlém ostrově v jakési rezervaci, v podstatě v koncentračním táboře, střeženém ozbrojenými lidmi s odosobnělými zakrytými tvářemi, kde hrají dětské hry. Obyčejná, byť v netradiční formě podaná adrenalinová hra, kterých je v současné době bezpočet, zdálo by se. Ovšem s jedním rozdílem, a to, že v této hře tečou potoky krve. Poražený je usmrcen, a to v nejryzejším významu toho slova, krutě ho zabíjí před zraky ostatních účastníků, přičemž hráči podle scénáře filmu přicházejí na porážku zcela dobrovolně. Ano, ukončit soutěž je teoreticky možné, pokud to odsouhlasí většina hráčů. Lidé se v seriálu zpočátku rozhodnou nehrát tuto děsivou hru, posléze se však rozhodnou vrátit. Dobrovolně souhlasí jít na porážku kvůli penězům. Za peníze lze přece vytrpět vše, dokonce ocitnout se v koncentračním táboře, do kterého jdou ze své vlastní vůle. Přesněji řečeno z vůle na přání těch, kdo takový film natočil. Autor scénáře Hry na oliheň jej napsal již v roce 2008. Dlouho se mu však nedařilo najít producenta pro realizaci projektu. V roce 2019 o něj však projevila zájem společnost Netflix, americká, na světě největší distribuční společnost, zabývající se streamingovou dodávkou filmů a seriálů. Pokud v minulosti byl světovou továrnou na sny Hollywood, v současnosti prvenství náleží Netflixu. Podle stavu k lednu 2021 společnost registrovala 203,7 milionů odběratelů po celém světě, přičemž jen za rok 2020 utratila 11,8 miliard dolarů za tvorbu programového vysílání. Dnes je globalistou ve sféře distribuce. Světová premiéra seriálu Hra na oliheň se odehrála před necelými 2 měsíci a nakonec zaznamenala obrovský úspěch. A zde je ta záhada. Zdá se vám, že je dnes málo filmů se scénami strašlivého násilí a potoky krve? Chrlí je do celého světa po tisících, dokonce i v naší zemi, tím se rozumí v Rusku. Proč se Hra na oliheň stala absolutním vítězem shlédnutí? Ano, tento snímek je skutečně natočen mistrovsky, dokonale vybraní herci, je zde strhující, uchvacující děj. Avšak to hlavní spočívá v něčem jiném. V tomto snímku je ve skutečnosti s hrozivými podrobnostmi představen právě ten děsivý svět, který pro lidstvo připravuje globální elita. V seriálu jsou noví páni, ti, kteří s potěšením sledují, jak se účastníci hry vraždí, řežou, rozčtvrcují. Jestli se budeš chovat dobře, dají ti samopal a i ty můžeš zabíjet. Pravidla žánru, zdálo by se, jsou dodržena. V seriálu je čestný policista, který se snaží lidem pomáhat, nakonec však umírá. Postava, která se modlí k Bohu, umírá též. Takto se pomocí seriálu postupně zasévá, vštěpuje pochopení toho, že odporovat plánům elit je zbytečné. Umírají všichni, kteří jim odporují. Až elita uzná za vhodné, obyvatelstvo planety Země bude muset samo jít na porážku, vždyť přeživšího, to znamená stělesnění elity, jak slibují, čekají miliony dolarů. Lidé se dobrovolně zříkají svého dosavadního života, samostatnosti, rodiny, svobody pohybu a pokorně sledují, jak vraždí jejich souputníky v koncentračním táboře a toho, kdo chce odejít a nehrát podle elitami nastolených pravidel, čeká smrt hladem. Je možné, že právě předtucha takového koncentračního tábora v reálném životě, který na planetě připravují globalisté, snad i fascinuje diváka, unaveného všemi omezeními, která byla zavedena během pandemie, že sleduje tento strašlivý seriál? Ne nadarmo Puškin napsal, panuje opojení v boji a na konci je temná propast. Vždyť v seriálu V temné propasti na konci se tvrdí, že jakýkoliv odpor je zbytečný, že právě dobrovolný koncentrák je dokonce budoucností lidstva. Zřejmě právě proto se dnes globalisté z globální americké společnosti Netflix jali seriál tak usilovně propagovat. Aby se něco takového stalo obvyklým, vštípilo se do vědomí milionů z počtu těch, kteří tento snímek zhlédli. Aby se podajnost, submisivita vštípila do podvědomí. Jak píše německý list Frankfurter Rundschau, to, co je ukázáno ve snímku, už před nějakou dobou prosáklo do všedního života. A tak v mnohých školách a dokonce školkách děti nejen, že hrají hry ukazované ve filmu, ale občas i trestají poražené a bijí je. To vedlo k tomu, že se školy a školky obrátili na rodiče s prosbou, aby nedovolili dětem dívat se na seriál, v kterém se odehrávají krvavé scény. Psychologové varují, že to může vést k psychologickým traumatům, píše se v listu. Seriál sledují miliony dětí, myšlenka na pobyt v dobrovolném koncentračním táboře, po jehož přetrpění je možno včlenit se do omezeného počtu vyvolených, postupně uchvacuje křehké mladé duše. V internetových obchodech už jdou na odbyt oděvy a obuv, do kterých jsou oblečeni hráči na oliheň. Některé oděvní značky dokonce vyrábějí herní kostýmy dozorců a účastníků speciálně pro ďábelský Halloween. Amazon už prodává veškerá vybavení od růžových kombinéz po masky. Jsou to obzvláště mladí lidé, na koho tento snímek působí a uvádí se, že rozbuškou, která vyvolala první vlnu zájmu o Hru na oliheň, byl TikTok. Ještě neúplně chápajíce to, co se ve filmu děje a nedokoukajíce seriál dokonce, mladiství, teenageři vyhlásili několik výzev, byť je u filmu označení 18+, kvůli hojnosti krutých scén, které se začaly po síti šířit závratnou rychlostí. A následky toho mohou být katastrofální. Už dlouho se strážci zákona a psychologové domnívají, že právě po takovýchto filmech, které na síti zhlédli mladiství, nakonec dochází k masovým střelbám, masakrům ve školách, a to jak u nás, tím je opět míněno v Rusku, v Permu, v Kazani. Děti s ještě nesformovanou psychikou se mohou chtít pokládat za rozhodce, kterým je povoleno nakládat z životy druhých. Podobné hry na oliheň, kde kraluje násilí a tečou potoky krve, pouze vyvolávají zájem, jsou vytvořeny tak dovedně, že se v nich stírají hranice normálnosti a nenormálnosti a pro někoho je to výhodné. Nejen, že to přináší miliardové zisky, ale postupně to i přeformátuje vědomí milionů. Původci takových volání po dobrovolném koncentračním táboře se nechystají v tom přestat. Jak bylo oznámeno, Netflix právě zahájil vysílání podobného seriálu, který může překonat rekord hry na oliheň. Jeho název hovoří sám za sebe. Peklo. Avšak nikdo se nechystá podobnou zábavu zakázat, ba naopak. V síti lze nalézt mnoho komentářů od intelektuálních filmových kritiků, kteří chválí takové filmy, oslavující jejich uměleckou hodnotu. Výjimka se vyskytuje snad jen jedna, Severní Korea, protipol antagonista země, kde tento film vytvořili. Podle oznámení deníku Daily Mail, tam v Severní Koreji, odsoudili k trestu smrti studenta, který se vrátil z Číny a přivezl sebou digitální kopii hry na kalmára na flashdisku. Po prodeji několika kopií, mimo jiné i spolužákům, byl zadržen bezpečnostními orgány. Ale to je přece země, která je pokládána za diktaturu. To ve svobodném světě jsou takové filmy svobodně vnucovány milionům. Za doprovodu nářků o svobodě a demokracii postupně přivykají lidi k nadcházejícímu koncentráku globalistů. A u kultury zůstaneme i v posledním příspěvku. Zabrousíme do světa pohádek v podání Defense. Tři žaludy pro popeláka. Veřejností zmítá norská upgradeovaná homopopelka alias Skrocená hora 2. Nicméně domnívám se, že implementace pokrokových hodnot v tomto filmařském klenotu ještě není dostatečná. Chybí tam cyklistika, elektromobily, očkování a migranti. Dovolil jsem si předložit upgradeovaný scénář. Příběh se odehrává v roce 2025 na rakouském venkově. Biofarma profituje z pěstování větrných elektráren a pobírání dotací na pěstování či nepěstování zemědělských plodin. Na minoritní části pozemků pěstuje biozeleninu, kterou hnojí v noci. Z ekonomického hlediska vynáší nejvíc praní elektřiny, kdy farma odebírá špinavou elektrickou energii z České republiky, pomocí které napájí halogenové světlomety. Ty osvětlují solární panely, dodávající do rakouské sítě čistou solární elektřinu. Na farmě také najdeme Repair Café, kde je možné dát si fair trade kávu, zatímco vám hipster Ginter opraví jízdní kolo a obchod na potraviny prodávané bez obalu, který moc neprosperuje vzhledem k tomu, že nejbližší stavení je vzdáleno 15 km a donést do něj mouku bez pytlíku je docela umění. To je třeba všechno samozřejmě dotovat. Farma je uhlíkově negativní, protože pomocí speciálního zařízení zachytává CO2 z atmosféry, jímá ho do petlahví a ty se pak zakopávají v lese. Farmu vede transsexuální lesba Holger, která žije v registrovaném partnerství s nebinárním homosexuálem Gertrudou. Spolu mají dvě dcery, Gundu a Uši. Obě dvě mají také krizi identity, zatímco Gunda se profiluje jako objektosexuál a mlsně pošilhává po silných traktorech s vyvinutou hydraulikou, už je etergender a miluje celou planetu. Jediný, kdo z celé rodiny zatím ještě není úchyl, je Holgerův syn z prvního manželství, kterého si vyrobil konvenčním způsobem, když byl ještě chlap. Rodina se stydí, že Helmut zatím nevykazuje homosexuální sklony a udržují ho zavřeného ve sklepě, dokud neprovede coming out. Helmut však ze sklepa utíká tajným východem a toulá se po lesích, kam nosí jídlo uprchlíkům zběhlým tam v důsledku probíhající migrační vlny. Farmu vede Holger jako chief executive officer, dále mu pomáhá Gunda jako compliance officer a Uši na pozici diversity officer. Také zajišťují corporate governance a sociální zodpovědnost, takže je to v podstatě celodenní dřina. Oba mají na starosti oddělení s 10 až 20 lidmi a služební elektromobily Volkswagen. Jediný, kdo na ekofarmě občas pracuje, je právě namakaný, teplý, introvertní člen zelených Ginter, který vede Fairtrade kavárnu a barbershop. Ginter by rád sex s Helmutem, ale bohužel je impotentní od doby, kdy při cestě na Prague Pride vjel u nažidel na jízdním kole do výmolu a silně si zhmoždil šourek, což bylo nutné řešit operativně odejmutím příslušných orgánů. Ginter je závislý na anabolikách a má ohromnou sílu. K Helmutovi pociťuje pouze platonickou lásku a vozí mu ze cvetlu různé dárky. Helmutovi je Ginterova přízeň na obtíž, protože je to na něj až moc hardcore buzna. Vymýšlí proto různá neřešitelná zadání, například dovez mi něco hezkého na sebe ze Zalando. A tak jednoho zimního dne vyřkne osudovou větu: přines mi to, co tě během cesty trefí do rozkroku. V kraji probíhají kontroly na COVID certifikáty, kontroly provádí očkovací akční skupina Spritzsturm SS. Kdo neukáže certifikát, toho naočkují proti jeho vůli 14. dávkou, která podle vyjádření předsedy rakouské vakcinologické společnosti Spritztruppe Chlívka teď už ale fakt zajistí konečné vítězství nad virem. Bohužel Ginter nemá ani první dávku, když se dozví, že lidstvo dávno disponuje účinnými vakcínami proti smrtící epidemii a jemu to ani neřekli, zatímco hníje na farmě a v obavách z té smrtící infekce nosí respirátor i v noci, aby nenakazil sám sebe, popadne ho z frustrace amok. Vznikne konflikt. Vedoucí hlídky v hodnosti SS Spritzführer mu řekne, aby mu dal tečku, takže mu ji Ginter dá. Bohužel v nastávající rvačce si hlídka SS nevede dobře, protože jednotliví členové nebyli vybráni na základě fyzické zdatnosti, ale na základě pozitivní diskriminace a inkluze. Kvadruplegický SS Spritzhelfer Krippel na vozíku raději z místa kvapně ujede poté, co pomocí dotykového pera drženého v ústech marně jménem zákona vyzývá Gintra, aby nekladl odpor a nechal se doočkovat. V boji muže proti muži, nebo tak něco, zbyla pouze 40-kilová SS Spritzhelterin Faduma BBH, rekrutovaná z řad somálských uprchlíků, která se pokusí toho obra zastavit kopancem do citlivých míst. To však na Gintra neplatí, protože jeho koule zůstaly mezi kaplicí a dolním dvořištěm, tedy asi 70 kilometrů daleko, kam Faduma nedokopne. Ginter proto Fadumy hmat i chvat přestojí bez zakolísání a přitom si vzpomene, jaký slib dal svému milenci: SS Spritzhelterin Fadumě utrhne nohu a přinese ji domů jako dar Helmutovi. Helmut dar přijme s rozpaky, protože neví, co by si s nohou somálské důstojnice SS počal. Je to skoro tak odporné, nevkusné a nepotřebné jako hadr ze Zalando. Pak ale projede internet a na českých stránkách seznamzpravy.cz najde experta na černou magii, profesora Petera Jeba, který vysvětluje, že když nohu vyvaří ve směsi koloidního zlata a zlatého dolgitu z Německa, je vzniklá substance schopna splnit tři přání a na tom panuje vědecký konsenzus. Moc si o toho neslibuje, konec konců vědecký konsenzus už byl i na jiných i více bizarních věcech a taky to nefungovalo. Nicméně nakonec svolí, získá koloidní zlato z antigenních testů, které ještě včera byly pilířem boje s virem a teď už v Rakousku k ničemu nejsou. Noha mu pak skutečně přislíbí splnění třech přání. Helmut původně chce požadovat něco velkého, jako třeba světový mír, lék na rakovinu, nebo aby někdo pořádně obušil Ursulu von der Leyen. Pak se ale rozhodne soustředit na skutečně důležité věci a jako správná buzna požaduje tři sady krutohustého společenského outfitu. Na zámečku ve Wannsee pořádá ministr životního prostředí za zelené Arenberger klimatický summit za účelem identifikace vhodné sloubenky pro svého syna. Oficiálním cílem summitu je internalizace uhlíkových externalit. To si Helmut nemůže nechat ujít, cítí, že jeho dosavadní život, který zahrnoval jen sklep a stand-up prezentace o společenské odpovědnosti v biznisu, nabírá jiný směr. Ve skutečnosti má summit úplně jiný cíl. Umweltminister Arenberger během něho chce pro svého syna najít nějakou uvědomělou klimatickou aktivistku za účelem založení rodiny, protože už je mu 40 a furt nic. Do Lince přilétají prominentní klimakurvy svými bizjety. Ursula von der Leyen přiletěla tryskáčem dokonce z daleké Vídně. Arenberger ovšem neví, že syn je také na kluky a klimatické aktivistky by ho nezajímaly, ani kdyby svou plachetnicí připlula Greta Thunberg osobně. Nastal tedy čas vybalit první outfit z vývaru z nohy. Unikne ze sklepa skrytým východem a vydá se do Arenbergerova summit centra. Růžové spandexy, jasně zelený trikot, kolo specializet, ale účastník Tour de France to není, můj pane. Mezi Arenbergerem juniorem a Helmutem okamžitě zahoří teplý plamen vášně. Helmut mu internalizuje svoji externalitu zezadu, pak ujede na kole ještě dřív, než se rozední. Arenberger samozřejmě trvá na pokračování summitu, protože mu přijaté závazky o snížení emisí, které přijali osoby přepravující se soukromými tryskáči i se svými štáby, nepřipadají dost důrazné. Zejména se ale těší, zda se opět dostaví ten cizinec, aby mu zase internalizoval svoji externalitu. Místo něho se dostaví muž v kožené uniformě a placatou čepicí a komisně ho vyzve, aby se s ním vzdálil za účelem provedení rektálního testu na koronavirus. Ano, hádáte správně. Další popelákův outfit se mimořádně povedl. Uniforma a čepice, pouta a řetízky, ale policista to není, můj pane. Minister Arenberg je čím dál tím víc zmatený. Aktivistické účastnice summitu předkládají čím dál ambicioznější návrhy, aby zaujali mladého Arenberga. Navrhují například vyvraždit polovinu populace, zakázat elektrickou energii nebo zdanit dýchání. Ten je však jako smyslu zbavený, má beznadějně přepnuto na spodní okruh, pořád kouká na dveře a mumlá, chci víc, chci víc. Žluté sako, červené kalhoty, růžová košile, ale Elton John to není, můj pane. Helmut mu opět internalizuje svoji externalitu a Arenberger junior vnímá problém. Summit se jí zjevně tematicky vyprázdnil a jen tak mimochodem došlo k politické shodě na genocídě a on pořád nezná totožnost toho cizince, protože měl vždy nasazený respirátor FFP2, nebo lepší, a neviděl mu do tváře. Jediné, co má po ruce, je kondom, který mu tajemný účastník summitu zapomněl v řiti. Nezbývá, než brute force otestovat celou populaci. Zadání pro jednotky SS zní, že se hledá homosexuální šiřitel koronaviru, protože by mohl mít HIV a z toho rezultující variantu Omikron. Postupně jsou otestováni všichni buzeranti v okruhu 100 kilometrů, včetně Stropnického, ale všem je kondom velký. Popelák Helmut propadne sítem Spritzsturmu, protože ho příbuzní na farmě prezentují jako obyčejného neužitečného heteráka, který je zavřený ve sklepě, což není v Rakousku nic neobvyklého. Arenberger junior dál smutní po cizinci a rozhodne se najmout obersta Šlachtu z České republiky. Ten je pověstný tím, že dokáže vypátrat i to, co jiní nevypátrali, dokáže vypátrat i věci, co vůbec neexistují. Šlachta rozjede masivní Rasterfahndung. Je mu jasné, že takovýho buzeranta, který ještě neprovedl coming out, nebude vůbec snadné nalézt, protože bude skryt v šedé heterosexuální mase. Nakonec se Šlachtovi podaří dekonspirovat Helmuta. Kondom mu padne jako ulitý. Současně se tím provalí, že je homosexuál a intimně se zblížil se synem ministra pro životní prostředí, takže ho propustí ze sklepa. Arenberger junior a Helmut se ožení, vdají a mají spolu kupu dětí, které všechny vystudují sociální a ekonomické pavědy. Zazvonil zvonec a pohádce byl konec. Sakra, to se tu oteplilo. A příště probereme třeba Zlatovláska nebo Budulínku. No, vidíte to. A jsme už zase na konci. Ta hodina utekla jako voda. Tak na závěr dnešního monitoru, než předám vysílání dalšímu studiu, si vás dovolím pozvat na další, už 10. část čtení z knihy Mary Lou Robertsové Válka a chtíč, které začne po 9. hodině, kdy se k vám studio Kalich vrátí a bude vysílat až do půlnoci. Tak to je už z dnešního monitoru opravdu vše. Od jeho mikrofonu se ze studia Kalich Svobodného rádia s vámi až do pondělí loučí s přáním příjemného prožití stříbrné neděle Ivan Votava. Naschledanou. Ptáčku hnízdo máš, skrýš a zásadím, vždyť ještě léčky má.
Thank you.